Știți ce mă uimește pe mine cel mai tare în legătură cu evenimentele din aceste zile declanșate de documentarul Recorder? Mă uimește uimirea oamenilor. Wow, este incredibil. Ce căcat este incredibil? Vai, dar cum este posibil? Eu întreb invers. Cum ar fi fost posibil să fie altfel? Prietene, trăiești pe altă planetă, într-un univers paralel? Oricine a lucrat la stat, fie și o singură zi în viața lui sau a ei, știe mai mult sau mai puțin conștient toate lucrurile astea. Ați vrut în mod copleșitor în comentarii să vorbim despre subiectul ăsta, ba am fost acuzat chiar că tac în mod deliberat. Ok, hai să vorbim. Dar despre ce? Despre ceea ce știm deja de 35 de ani? Și vă voi demonstra în continuare că sunt de fapt 85 de ani, nu doar 35, de când știm toate astea. Dar fie, pentru cei care pretind că nu știu sau sunt în mod nedisimulat naivi, voi face în acest video un curs de realpolitik românesc 101. Cu ce să încep? Și nu întreb asta în sensul în care n-aș avea de unde alege. Sunt atâtea mizerii și atâta golănie ridicată la rang de politică de partid și de stat în țara asta, și alegerea acestei expresii nu este întâmplătoare, încât literalmente chiar nu știu cu ce să încep. Ok, hai cu asta, că tot am menționat fulgurant în introducere faptul că cine a lucrat măcar o zi în viață la stat știe toate lucrurile astea. În statul român, și când spun asta mă refer la structurile acestuia, la instituțiile pe care le coordonează, la companiile de stat pe care le administrează, la orice are fie și cea mai mică legătură cu ceea ce se înțelege îndeopște prin stat, șeful nu este un funcționar vremelnic oarecare, un deținător momentan al unor atribuții de conducere, ci este un satrap. Iar departamentul, serviciul, compania de stat pe care o conduce este o satrapie. Una care i-a fost dată lui să o exploateze, să o dijmuiască, să o cârmuiască în interesul său, dar mai ales în interesul celor care l-au pus acolo. Dacă vreți o clarificare în acest sens, uite, pot să vă dau și un precedent istoric extrem de relevant. Este ca în vremea evului mediu românesc și mai apoi în epoca fanariotă cu înalta poartă. Înalta poartă numea un domnitor, pe ăla care dădea un peșcheș / șpagă / plocon mai mare în altei porți, sultanului, vizirilor și așa mai departe, și care își proba în cel mai înalt grad obediența și loialitatea. Pentru că înalta poartă trebuia să se asigure de două chestii, că ăla dă dreptul și că odată pus domnitor nu face nasoale și probleme, că tributul vine regulat și că nu există tulburări și revolte. În schimb, catindatul respectiv primea nește putere și dreptul de a exploata el însuși în mod sălbatic provincia respectivă. În alta poartă a înțeles repede că un astfel de om, de-al locului, va fi servil, va fi mereu cu securea deasupra capului și că îi va f*** pe lui mai bine decât ar face-o în alta poartă însăși. Cam ca acum. Aceste lecții istorice nu se uită, pentru că ele sunt adânc întipărite în ADN-ul nostru. Și cine erau cel mai adesea cei aleși pentru a conduce respectivele provincii / satrapii? Păi cei mai siguri, mai ticăloși, mai șantajabili dintre pretendenți, pentru că ăștia erau cei mai loiali, mai ușor de controlat, mai îndatoritori și mai recunoscători pentru privilegiul acordat. Așa și acum, așa și cu justiția și cu orice altceva ce ține de statul român. Nu alegi, nu numești, nu impui oameni care ți-ar putea pune probleme, că nu ești tâmpit, ci alegi cu mare, mare atenție pe cei mai obedienți. Și ăsta este un prim și esențial criteriu de selecție. Obediența. Ăsta era principalul criteriu și pentru turci când numeau un domnitor aici. Ăsta este și astăzi criteriul de bază în structurile statului român. Nu deștept, nu competent, nu corect, ci obedient. Iar șeful respectiv, odată venit în fruntea unui departament, serviciu, companie de stat, se poartă ca un șef, ca un satrap cu subalternii săi, ca și cum respectiva entitate ar fi fieful său medieval. Nu tolerează dizidența și insubordonarea, vrea să fie recunoscut și tratat ca șef, ca satrap, nu ca simplu reprezentant vremelnic al statului în acea poziție. Și singura lui datorie, singura lui obligație și responsabilitate este față de cei care l-au pus acolo. Să le ofere serviciile pentru care a fost pus acolo și să fie loial față de cei care l-au pus acolo. Atât. Deci, ca să rezumăm, trebuie să fie tiran cu cei de sub el, să țină lucrurile sub control, că de-aia a fost răsplătit cu acea provincie, a se citi serviciu, departament, companie de stat, etc., și să fie ascultător și obedient cu șefii lui și cu cei care l-au pus acolo. Ierarhie, boss. Fără ierarhie, ordine și disciplină, se duce țara pe... Înțeles? Înțeles! Să trăiți! Pentru respectivul departament, instituție, companie, șeful e Dumnezeu. Este master and commander, nu contează cât de imbecil, de corupt, de incompetent este, pentru că nu pentru incoruptibilitate, competență, inteligență este el pus acolo, citaman pe dos. Pentru cât este de ascultător, de șantajabil, de controlabil. Iar în instituțiile românești există o teamă profundă față de șefi. Știu asta de pe vremea când lucram în TVR. Șeful e șef și în p***oală, așa se zice la noi la români. Șeful era, este și va fi la noi o chestie sacrosanctă. Se intră la el în birou, în vârful degetelor de la picioare, cu sfial așa. Dacă te cheamă șeful, se cheamă caibeli p***, iar el te lasă să te perpelești în timp ce scrie ceva. Ești o amebă a cărei intrare în birou nu-l poate întrerupe din trebile lui de șefi pe care el le face în momentul ăla. Te copleșește, te umilește, te zdrobește cu prezența și indiferența lui de șef. Iar tu știi că dacă el slash ea a ajuns șef, are coaie, are un spate. Și cu cât e mai prost și mai incompetent respectivul șef, cu atât spatele său e mai mare, ceea ce îl face cu atât mai periculos. Șeful la stat în România este un șef de tip stalinist. El nu vrea să fie iubit, vrea să fie temut, pentru că în îngustimea, înfumurarea și prostia acestor avortoni, asta e calitatea aspirațională, criteriul suprem, să fii temut, să-ți știe lumea de frică. Dacă nu îndeplinești acest criteriu, nu valorezi doi bani, degeaba ești șef, degeaba deții acea poziție. Dar mai nasol este că nimeni nu te va mai pune vreodată în vreo astfel de poziție, pentru că nu livrezi dacă ești slab și nu stăpânești situația. Deci recapitulând, profilul șefului român este ăsta. În raport cu subalternii, șeful este satrap și singurele lui îndatoriri sunt față de cei care l-au pus acolo și supunerea față de șefii lui. Am asistat nu odată în anii mei din TV la momente absolut rușinoase, dintre alea de ți era scârbă că ești om și român, în care câte un tiran dintre ăsta de director general sau de director de departament, al minter zbir cu angajații, când intra în biroul său câte un parlamentar sau câte un limbric de ăsta de politician, se făcea instant cârpă. Am văzut asta cu ochii mei. Brusc fața îi se schimba, îi pierea tot sângele din obraj, coloana îi făcea ca un penis de la flasc și impotent și omul intra în full service mode, gudurându-se ca o potaie pe lângă somitatea politică intrată în biroul său. What can I do for you? Cu ce pot să vă servesc? Cum pot să vă fiu de folos? Păi stai mă, nu ești ăla de țipa la toată lumea, de latră ordine în stânga și în dreapta? E, iar ție ca angajat, ți se cere să fii supus ăstora. Să nu care cumva să îndrăznești să le contești autoritatea. Dacă îndrăznești să spui că o măsură sau alta pe care cârpele respective o iau e greșită, ai belip, ești pe lista neagră, ai pus la îndoială înțelepciunea luminatei cârmuiri. Știu ei de ce hotărăsc ceea ce hotărăsc, nu te privește pe tine. Știți castelul lui Kafka? E, așa funcționează treaba. Fix ca acolo, cu șefii în România, fie că sunt șefi în justiție, companii de stat, instituții, departamente și așa mai departe. Citiți Castelul. Deși este o carte greoaie, e totodată o lectură fabuloasă despre absurdul autorității. Clam, dacă vă spune ceva, cine a citit cartea știe cine-i personajul. Și apropo de raportarea noastră inconștientă la șefi, există și niște tare în mentalul colectiv, în cel mai jungian sens al acestei expresii. Vorbeam de ună zi cu un amic, un profesor englez, care din când în când mai predă prin România și care îmi zicea așa: Dan, în mentalul colectiv românesc există prea multe figuri autoritare. Polițistul, popa, profesorul, medicul, de judecător sau procuror nici nu mai zic, nu sunt simpli funcționari publici în slujba cetățeanului. Ei sunt niște mici dumnezei. Deci felul în care ne raportăm noi la șefi are mecanisme psihosociale mult mai profunde și se trage din modul în care ne raportăm noi la autoritate în general. Și așa e. Fiecare dintre categoriile profesionale enumerate mai înainte și care presupun interacțiune cu cetățeanul umilit și obidit, vorba lui Dostoievski, proiectează o umbră extrem de lungă în inconștientul nostru colectiv. Ce spune profesorul nu e debatable, el e în fața clasei și predică. La fel și popa în biserică, dacă nu mă credeți, mergeți la țară. Și de polițist ți-e teamă, la mine la bunici în sat, șeful de post e o mare șmecherie. Judecătorul, procurorul, nici nu mai zic. Sunt figuri cu care nu vrei să ai de-a face. Și există o teamă a românului dincolo de statutul propriu-zis al acestor profesii. Pentru că în mintea omului simplu există această tară a puterii discreționare a slujbașului public, a deciziilor arbitrare la care ar putea fi supus de către polițist, judecător sau procuror, de către inspectorul ANAF și așa mai departe. Și e normal să fie așa din moment ce structurile cu care omul se confruntă sunt percepute ca neobiective, netransparente, discreționare. Dar am divagat. Bun, deci prima racilă, prima tară sistemică despre care am discutat mai pe larg până acum este asta a obedienței. Să fii obedient în structurile statului sau care au legătură cu statul este o calitate esențială. Și de asta se leagă multe altele. Mediocritate, incompetență, să fii șantajabil și așa mai departe. Păi mă uitam la mai mulți dintre subiecții documentarului de zilele trecute. Una avea nu știu ce genere traficant de droguri, altul făcuse nu știu ce. Fix astfel de oameni se caută. Și uite așa ajungem și la punctul 2, calitatea umană și profesională execrabilă a clasei politice și a trimișilor ei în structurile statului. Hai să luăm în discuție fix subiectul acestui documentar. Știi, în mintea multora, și recunosc și a mea, termenul de judecător se suprapune în mod naiv, pe filieră culturală indusă probabil de cinematografia americană, cu o imagine anume. Când spui judecător, judge, your honor, justice, te gândești la o persoană dintre asta sobră, verticală, eventual de o anumită vârstă, radiind de înțelepciune și putere, ca în filmele americane cu procese. Știi, demnitatea funcției, povara responsabilității. Deci e cumva normal ca imaginea să fie asta. Omul ăla decide destinele altor oameni, nu? Deci are o prestanță, o greutate, o ținută, o imagine. Well, văzând documentarul Recorder, te șochezi un pic prin contrast când îi vezi măcar pe unii dintre judecătorii mioritici. De exemplu, vezi niște țățuci, adică niște nășici cu coafiuri și machiaj ca la nuntă, cu un limbaj și un comportament de cumetre, de țațe. Sau niște pițipoance de-astea cu bling-bling, cu conturi de Facebook și Instagram atât de cringe, că i-ar face și pe cei mai penali influencheri să roșească. Sigur, vei spune probabil că asta n-ar trebui să conteze. But it does. Dacă aparențele arată așa, n-are cum să fie altceva de desubt. Este o profesie în care imaginea contează. Nu vreau să fiu judecat de o precupeață, cum n-aș vrea să fiu operat pe creier de un bombardier. Sau am mai văzut oameni de bună credință, poate foarte profi în meseria lor, a căror voce tremură ca a miilor duși la tăiere și care se căcau pe ei de frică, de teama sancțiunilor, concedierilor, pierderii privilegiilor și pozițiilor și așa mai departe. Boss, ești într-o profesie ale cărei cerințe fundamentale sunt, printre altele, curajul și verticalitatea. N-ai voie să te caci pe tine de frică. Decizi destinele oamenilor în fiecare zi. Vreau ca tăria luării unor astfel de decizii să se regăsească și în comportamentul tău personal. Sau ești zmeu și leu paraleu doar când este vorba despre destinele altora. Deci, pe ansamblu, o faună foarte eclectică. Țățuci și precupețe, pițipoance, nășici, bombardieri, eroi și lași, indivizi cu o calitate umană și profesională amestecată. Unul dintre motive ar putea fi tot acela care tarează multe alte profesii din România, și anume educația din ce în ce mai varză. Învățământul superior românesc este sufocat de așa numitele fabrici de diplome și cuplând asta și cu nevoia acută de personal în multe domenii, se produce ceea ce vedem că se întâmplă. Incompetenți pe bandă rulantă, doctorate plagiate, parlamentari cu diplome luate la 50 de ani și așa mai departe. Deci nu m-ar mira ca pattern-ul ăsta să existe și în justiție. Sigur, există niște criterii mai stricte acolo, examene și concursuri de admitere în diferite structuri, dar îndrăznesc să pun la îndoială rigoarea, strictețea și corectitudinea acestor examene, dat fiind că știm foarte bine în ce țară trăim. O a treia problemă, profund românească, ce cred că ar trebui punctată în această discuție, este și cea a clanurilor, cumetriilor, relațiilor de rudenie din sistem și când spun sistem, nu mă refer doar la justiție. N-ai cum să nu rămâi perplex în fața armadei de fini, nași, cumetri, veri, nepoți din orice structură a statului român. La noi, și știți bine asta, e ca la sicilieni, cum era Caterinca aia de până anii 90. Mama procuroare, tata profesor, sora mea panchistă și eu prințișor. Gen, ea judecătoare, el avocat, cumnatul mare sculă în PSD, cu mătra la PNL, nașul consilier local, finul parlamentar, vărul în consiliu județean, îl mic a intrat și el în profesie ca procuror, că vorba aia trebuie să calce pe urmele familiei, aia mică e și ea ceva pe la ANAF sau la Curtea de Conturi și tot așa. Și mai avem și niște cuscri care au niște afaceri imobiliare și niște prieteni de familie până niște servicii, oameni foarte cum se cade de altfel, and so on. The network. Cosa Nostra sau Camorra sunt mici copii față de cum arată relațiile de rudenie la noi. Cunosc personal câțiva oameni care ai senzația că literalmente sunt rudă cu toți jmenarii puternici și influenți din România. Ați sesizat vreodată mai atent și conștient cum și cu ce se laudă românii? Păi în primul rând cu asta, pe cine cunosc. Cum e aia? Nu contează cine ești, ci pe cine cunoști. De câte ori ați auzit mizeria asta? Bă, știi, eram într-o situație așa și pe dincolo, bă, și de cât am scos o carte de vizită și ghiși cine era pe cartea de vizită? Păi șeful obositul ăla care îmi făcea probleme sau al tablagiului care m-a oprit în trafic sau al inspectorului care a venit să mă controleze, abuziv evident, și am zis, ia zi bă, vrei să sun aici? Sau mai bine, nu sunt tu direct? Mamă, instant mi-a zis, să trăiți, mergeți. Bă, asta este lauda supremă pentru român. Pe cine cunoaște. Nu este despre cine ești tu, despre cât ești de deștept sau de capabil, ci despre cum dai tu un telefon. Sau cum naști tu, e nu știu ce chelea, poliție, parcheta, NAF sau mai știu eu pe unde dracu. O scârboșenie. Dar da, așa funcționează. Pe clanuri, triburi, ginte, naș, fin, cu metri, veri, cu socializare și networking, pe la nunți, botezuri, cu metri. Că vorba aia, sângele apă nu se face. N-ar trebui să aibă și copilașul ăsta un naș mai mafiot așa, care să-i netezească și lui drumul. De-aia jegoși de ăștia din politica românească au mai mulți fini decât aveau ăia din familia Genoveze. Apropo, ați fi surprins să aflați câți bulangii de ăștia din politică au ca ringtone la telefon tema din nașul. Noi ca nație suntem profund tradiționaliști, conservatori și în fața relației sfinte de rudenie, credeți că mai contează formalități dintre astea triviale precum legea sau incompatibilitatea? Hai, mea, dă-și tu un verdict favorabil, că doar e finicul meu, sau ginere, sau cumnat, că doar de-aia suntem colegi și prieteni. Sau un alt registru, de-aia te-am pus aici, nu de altceva, nu de competent sau de deștept și de corect ce ești tu. De-aia sunt dezirabili oamenii înțelegători și flexibili în structuri, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Că nu știi când ai putea avea tu însuți nevoie de înțelegerea și flexibilitatea lor. Cum zicea judecătoarea aia în interviu apărut aseară? Ni s-a spus să fim indulgenți cu inculpații, că trebuie să fim oameni. Citatul este exact. Gen, să încercăm să-l înțelegem și pe bietul inculpat, că și el e om. Bă, câtă omenie! Cum era panta aia cu legea lui om la români? Ești om cu mine, sunt om cu tine. Atât! Și aici ar mai fi multe de povestit, dar trebuie să trecem la punctul următor, și anume continuitatea. Deci ce anume vreau să spun prin continuitate? Un coleg al meu din birou citează mereu următoarea zicere, care nu știu de unde vine, dar care mi s-a părut foarte potrivită. Ea spune așa, copiii securiștilor noștri vor fi securiștii copiilor noștri. Fraza asta conține infinit mai mult adevăr decât v-ați putea imagina. Este vorba despre felul în care sistemul se prezervă și se perpetuează. În 1989, în România s-a instalat haosul. Desigur, doar pentru unii, chiar dacă foarte mulți. Și în tot acest haos, imaginați-vă acum că și o brumă de ordine și structură crea din start un imens avantaj. Când toată lumea era în degringoladă, să ai o formă de organizare era aur. Bun, și cine avea o structură nu doar organizată, ci de-a dreptul militarizată? Păi, securitatea. Nu mai discut aici propriul său rol în ceea ce s-a întâmplat propriu zis în 89. Asta poate nu vom ști niciodată cu adevărat, dar am să fac totuși abstracție de chestia asta, chiar dacă foarte greu. Deci, în plin haos, cineva avea o ierarhie închegată de tip militar și o țară întreagă pe tavă. Serios, ce credeți că s-a întâmplat? Au fost unii acolo care au zis, bă, gata, că nu-i corect. Let's disband. Fiecare acasă, devenim cetățeni obișnuiți. Și marmota? Nu, evident că și-au suflecat mânecile și au zis, ok, hai să vedem cum pune mâna pe toate pârghiile. Sociale, economice, politice, de presă, din justiție, de peste tot. Dă! Păstrarea structurii și acapararea controlului nu era doar o chestiune de supraviețuire, că doar nu lași lucrurile la voia întâmplării ca să te trezești mâine inculpat, ci și de asigurarea prosperității viitoare. Deci, doi iepuri dintr-o lovitură. Cum naiba să nu vrei să profiți de haos când toți în jurul tău sunt niște găini fără cap și să nu păstrezi și tu o organizare care să-ți permită să cumperi cu un dolar un metru pătrat de pământ de $150? Trebuie să fii tâmpit să dezmembrezi o rețea care îți permite să faci exact asta. Iar această rețea s-a perpetuat și s-a extins și a păstrat metehnele, procedurile și criteriile de selecție a oamenilor din rândurile sale. 50 de ani de comunism, de ierarhie, de organizare i-au pregătit bine. Securitatea românească a fost un colos, pentru că și statul comunist românesc a fost mai dur, mai crâncen și mai autoritar decât în multe dintre țările vecine, iar securitatea românească parcă s-a și potrivit mai bine cu felul nostru de a fi decât alte astfel de structuri represive din jur. Securitatea comunistă a fost la noi o mașinărie extrem de complexă și în același timp de difuză, ca o metastază, așa? Deci de-aia în 89 și după aceea a fost imposibil să pui degetul pe ceva anume, concret. Securitatea n-a fost doar un număr de servicii și niște zeci de mii de angajați și ofițeri activi, ci a însemnat și sute de mii de informatori și colaboratori, oameni cu musca pe căciulă și cu interes direct în prezervarea status quo-ului. Arhivele CNSAS vorbesc despre jumătate de milion de colaboratori, dar multe estimări credibile afirmă că numărul ăsta reprezintă doar jumătatea cunoscută dintr-un total probabil dublu. De-aia cred că nu sunt deloc blamabili cei care afirmă că de fapt nu s-a schimbat nimic în ăștia 35 de ani, pentru că modus operandi, metehnele, ierarhia, criteriile de selecție sunt aceleași ca înainte de 89. Este într-adevăr o hidră cu multe capete, în sensul că acum sunt mai multe servicii, grupuri și găști care se bat pentru putere și ciolan, but nonetheless o hidră. Știți care era principala problemă cu hidra mitologică, nu? Că-i tăiai un cap și în loc creșteau două. Și tot difuză și metastazată este și astăzi securitatea. La fel ca în trecut, există în continuare niște nuclee dure și multă dispersie, alcătuită din astfel de încrengături de rudenie, interese de tot felul, prietenii de tipul o mână spală pe alta și ambele spală fața, șantajabilitate, etc. Nu, nici măcar nu dau în vreo conspiratită, nici măcar nu cred că există vreun mastermind, un creier al acestui complot sinistru. Este mai degrabă a hive mind, un sistem nervos extins care leagă, încheagă toată această caracatiță. De-aia este atât de greu de identificat și de pus degetul pe o rană anume. Asta acum că ar exista un singur complot e o viziune rudimentară, simplistă, dar preferabilă. În realitate, sunt foarte multe și difuze astfel de comploturi. Tumori multiple împrăștiate prin toată fibra politicii, instituțiilor, economiei și pe ansamblu a societății românești. Așa cum era și securitatea lui Ceaușescu, insinuată în familii, la muncă, în toate relațiile interumane. Nu știi cu cine vorbești, după cum nu știai nici atunci. Și uite așa, ții prizonieră o societate întreagă, o țară întreagă. Iar metodele sunt când mai dure, când mai soft, când mai subtile, când mai rudimentare, în funcție de nevoi. Adică parul și zăhărelul. Pe unii îi poți aduce în linie, la ordine, cu beneficii și avantaje, pensii speciale, avansări, sinecuri, șefii pe aici pe acolo, unora le promiți imunitate, altora le scapi un fin sau un ginere, iar pe aia care nu se dau pe brazdă, scoți mănușile și îi ameninți. Îi retrogradezi, le faci viața un iad, le ameninți familia sau rudele, dezgropi sau inventezi mizerii, whatever does the trick. Mă uitam cât de simple sunt unele dintre aceste metode, de rudimentare, de transparent mișelești, dar iată că funcționează. Cum e bună oară mecanismul ăsta al tergiversării și prescrierii? Păi nici nu trebuie să fie mai subtil și mai complicat de atât. Bă, merge? Merge. Schimbăm componența completurilor de judecată, benduim legea, tragem muța de coadă, se prescrie, am scăpat. Păi bă, e pe față, e sfruntat, e nesimțit, e strigător la cer. Așa și? Bă, merge? Da. Deci nu e nevoie de mai mult, mai subtil sau mai discret. Revenind la situația generală, ea este deci un mix. Un amestec de beneficii și pedepse, de interese și frici, avantaje și dezavantaje, care transformă totul într-un marasm greu de descălcit. Dar, și pe final vreau să fac niște precizări extrem de importante, asta nu înseamnă sub nicio formă că reacția noastră, a tuturor celorlalți, ar trebui să fie blazarea, dezabuzarea, indiferența, resemnarea, fatalismul, durerea în cur sau mai rău, extremismul, radicalismul, acel hai să ardem toată șandramaua din temelii că nu mai este nimic de salvat, pentru că scăpăm de dracu și dăm de măsa, adică de nazism, de legionarism, de fascism, comunism și alte izme dintr-astea înfiorătoare. Tentația de a derapa într-o direcție sau alta este enormă pentru omul simplu. Ce trebuie să înțeleagă omul simplu este că democrația nu are o finalitate, ci este un proces. It's the road, not the destination. Iar așteptările publice sunt, din păcate, de destinație. Așa am învățat în tânăra și șubreda noastră democrație că trebuie să fie așa cum a zis această bătrână hârcă comunistă pe nume Brucan, că ar trebui să treacă 20 de ani. Și vezi, dragă doamne, ăia 20 de ani au trecut, deci unde căcat e democrația? Nu există terra promesa când vine vorba despre democrație, pentru că nu există democrație perfectă, gen gata, am atins-o, am ajuns la punctul dorit, putem să mergem la culcare. Democrația poate fi doar perfectibilă. Nu există o finalitate. Nu există culcat pe ureche. Ea trebuie apărată în mod activ și continuu în fiecare clipă. Azi mai pică o scârbă de politician, mâine un judecător corupt, poimâine un inspector de la ANAF, răspoimâine peste o săptămână, un an sau 10, un om de afaceri ticălos și tot așa. Și apoi, când te uiți 20 de ani în urmă, vezi că ceva totuși s-a schimbat. Sigur, hidra e tot acolo, dar parcă nu mai e nici atât de fioroasă și nici atât de frică nu-ți mai este de ea. Da, sistemul a supraviețuit, s-a perpetuat, s-a adaptat, dar pentru cine a trăit în anii 90 și și-aduce aminte neobrăzarea, arbitrariul, impunitatea de atunci, știe că s-a făcut totuși un pas înainte. Poate că e un pas prea mic pentru așteptările multora, dar măcar nu s-a mers înapoi, așa cum ne propun unii acum. O bună parte a societății civile nu mai este atât de naivă ca în anii 90 sau 2000. Acum știe mai bine să distingă o mânărie de un demers onest. Mai este și Uniunea Europeană în ecuație, care chiar dacă mai închide ochii, nu e naivă cu siguranță. Acum știm și cu ce se mănâncă anumite lucruri. Știm ce încearcă să facă băieții și fetele astea. Și chiar dacă nu avem prea multă putere de a schimba efectiv ceva, putem totuși să le băgăm bățul prin gard și să le arătăm că știm. Și că nu mai putem fi luați atât de ușor de proști ca atunci când milioane de oameni aplaudau intrarea minerilor în București. Da, e puțin, dar asta e democrația. E un proces continuu. Alternativa la democrație este cu mult mai înfiorătoare. Îi invit pe cei radicali, pe cei cu aplecare înspre tătucisme dintr-astea, să protesteze împotriva corupției statului în Belarus, în Rusia și în alte astfel de state în care există mereu riscul să protestezi pentru ultima oară înainte să ți se piardă urma fără explicații. Ăsta e statul la care visați? Well, dacă nu e ăsta, atunci continuați să rămâneți vigilenți și să sancționați orice derapaj, chiar dacă vi se pare că nu se schimbă nimic. Puteai să le spui pe vremea lui Ceaușescu demnitarilor comuniști, activiștilor și securiștilor că sunt niște japițe ordinare? Da, de la Jilava. Deci asta este alternativa de stat atotputernic pe care o propun extremiștii? Păi în fața unei astfel de alternative, cu siguranță este preferabilă o democrație cu toate slăbiciunile și neajunsurile ei. Atât am avut de spus. Ați cerut să vorbesc. Am făcut-o. Reticența mea la interpelările voastre din comentarii cu privire la documentarul Recorder provenea nu din faptul că m-aș feri de astfel de subiect, așa cum parșiv au insinuat unii, ci pentru că aceste subiecte au existat mereu și le-am punctat în nenumărate rânduri aici pe canal. N-au apărut de nicăieri săptămâna trecută. Wow, ce dezvăluiri! Pe bune? În ce țară trăiți? Hai să încercăm să fim vigilenți, conștienți și atenți în fiecare zi, în fiecare interacțiune a noastră cu statul, sancționând fiecare derapaj, nu doar de Paște, de Crăciun și din când în când, când apare cât un nou documentar Recorder. Atât pe azi. Hai, baftă vouă!